кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 12 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда қысым отығына газ үшін төлеу талап етіледі. Төлемедік жасайшыларын қазы кетіледі. Ашқабатлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалдырды. Соң қиналдырды. Ақтепе Қосын қаласында қарбыларын жасаған жайларына су шәкілі берілер ве бейлік тәдірділер. Одалы соң хабарлар тыңдаң. Олар білен тілімен Йоғсын Анығырған таңседеярын. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулуу 11 ноябрда Украинанын Аңтоо операциясынын Орсетин кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 сөгүш учурун алып качмак сыйнанышынын өңүнүн алынганын ыйлан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hücumlarda кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин жүрүк учуру алып качмак сыйнанышынын өңүнүн алынганын ыйлан эткенден соң муну Жауап өкмінні Орсетін Украин Харви Аңтоу ғұрлығының Радио Аңтоу Мерказіні, сейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хавар верді. Украина бұл арвалар барыда хавар бермеді. Украин метлі өті Бравар шәріне ең соңғы кедек 22 октябрьда хүзім әділеніңі хавар верді. Орсетін Украина 10 ноябрьға кечілген кейзеден ұл хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтіне көніктірілі. Емма мұны қарамыздан Украин хәкіметтерінің хабарына өре, бұл үзім нәтижесінде севтті әзір чекен яды зиян көрін болмады. Орсеттен ұрап, Түркменстанның чәгінен үстасыр кесен үлкінші юку отлысы Эйраны барып етті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирні агентлігіне салғыланып языян. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük otlusu bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezazi yurtlarının arasında eğiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezik banklarının bir neçesi noyavr ayının başından veri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattı deyip Ozodu Rodyası havar veriyor. Мұның себебі Тәжікстанның 3 саны Тәжірсілік банкының Европа Бүлелесі тарапынан Орсеті қаршы кейірілден санкциялары седовар болмау үлін түшіндірілер. Европа Бүлелесігінің кейірден санкцияларының 19-ші бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитерман банкына, Душенбе Сити банкына ве Коммерс банка тәзір етті. Сонан соң бейлекі Тәжірсілік банклар кем Орсетілен бағыншықлы мали амаларына қас сересап чемелешмеге қаш Мысал үшін, майы ойымға қарылан ки Орсетін банкларына пұл кетірмеген уақытлайын тоқтырылығын айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техники себеплер білен бағыланыстырлыған кем болса, банк көкелер олардың санкциялар білен бағыланшықлыдығыны бойынарылдар. Тәжікстанның Милли банкі ве Дашыры ішлер министерлігі яғдайы көлеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларың ярымыз тәхірін азатыны үшін халқары қызматташылары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетің юқор дәрежелі рәсмилерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемиетчілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дәрмөкшілер юқор дәрежелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріне ішілен. Ленігі анықланды. Мұнан басқа олардың ярсының үкіметтілен бағыншықлы өзіпелері әйелеген үш яды оннан кем көп масқалы ағзасы бар. Сейлі де онлар чадымдың ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына өре, бұл меселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның маштонның үкіметті яды дөулеті дегішілі кәрханаларды 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының үкіметті Мүтлен бағыншықлы өдейпелерді ішілігінің анықладылар. Рус парламенті қарындаш паралық мәселесіні үң өңді варияр. Федерация кенесінің ағдаларының 86 көтерімінің дөулет дұғымасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілігін қарындашылары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарларды.